Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Hello, isang magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya viewers natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Welcome sa isa na namang paandar na episode ng Hotspot LAVE Live na Live. For today's episode, makakatsikahan at kikilalanin po natin ang isa sa mga inaabangan natin na P-pop group dito sa Pilipinas. Siyempre, we have G22. Hello, girls!
Hi!
Ready, aim, shoot!
We are G22!
I am Jazz.
I am Alfea.
I'm Bianca.
And I'm AJ. Hello, kapamilya!
Thank you for having us.
We're so honored.
Yes. Pero ito, sabi ko kayo na sa inyo, mas gusto ko kayong makilala kasi parang feeling ko nag-meet naman na tayo somewhere. Pero nung time siguro na na-meet ko kayo, hindi pa kayo as a group that time. Kung hindi ako nagkakamali, feeling ko naman nagkita-kita na tayo kasi syempre no, malapit din naman sa puso ko talaga ang cornerstone family natin, napakalit lang ng industriya, kaya yung dating, yung handler nyo ngayon, eh parang naging RM ko din yan dati. Yes.
Oh,
totoo. Na sobrang ganda, no? Sobrang ganda na yung yeah. Ina. Yes.
Ganda.
Yeah.
Correct. O, eto na. Gusto kong malaman, syempre, sa episode natin, at gusto naming mas makilala pa kayo ng mga kapamilya natin all over the world. Bago ang G22, isa-isa kayo syempre as individual. Oo, pero bago kayo sumali sa G22, ano muna yung mga pinagkakaabalahan nyo as individual? And papaano, ikwento nyo ha, papaano kayo napunta dyan sa G22? Kayo ba ay dumaan sa audition? I'm sure may trainings. I-share nyo yung naging journey nyo. Who wants to go first?
Well, before G22 po, I am a student. High school student po ako nun. At nag-sports din po ako, like badminton, volleyball, taekwondo. And also, after nun, nagkaroon kasi ng pandemic, dun po ako nakita ni, naspotan ni Cornerstone at ako po ay inaya nila na mag-workshop here para magkaroon ng dance workshop, acting workshop. Then, nilagay po nila ako sa isang secret room. Minsan nakikita ko po sa workshop si Jasmine. Tapos, tinanong po nila ako if gusto ko po bang mag-girl group. Which is, I immediately grabbed the opportunity kasi gusto ko po nag-perform on stage. Gusto ko pang ma-enhance yung dancing, yung singing skills ko. And also, nakakatuwa na may kasama kong 3 beautiful girls ngayon. Yes
po. So, yung dream mo talaga before na pasukin ang showbiz?
Actually, nung ano po ako, like nung mga 7 years old, 8 years old, doon po ako nag-dream. But then, naisip ko po na mag-focus na lang muna ako sa studies nung nag-aaral po ako. But then, ayun nga po, nagkaroon ako ng opportunity. So, ginab ko na yung dream ko nung bata ako.
Paano ka na-discover ng Cornerstone? Kasi syempre, pandemic yun. Wala naman tayong mga audition, di ba?
Ano, nakita po ako ng co-manager ko sa online. Nakita niya po ako online. And then, sakto po, si Cornerstone ay naghahanap ng mga new faces na girls. Kaya po, pinakilala niya po ako kay Cornerstone. And thankfully, ito po ako sa napili ni Cornerstone na ipasok here.
Oh, taray. Congratulations. Ayan. Susunod.
Ang susunod.
I was at the tender age of 16 when G22 started. And that time, prior to G22, I was a singer, songwriter, and model. I had a solo career and releasing music, but I never really danced before. And so when
you know, Jasmine, if I'm not mistaken, I always play your songs to MOR before.
Yes, I remember you, of course. And I remember always like reposting your stories. And thank you so much. Yung Tagalog ko, song ko, mahal ko ang pangarap. But yes, and I started joining Cornerstone workshops because I was under Cornerstone through my co-manager as well, Harley Tan. And just like Fea, they brought me into the room and proposed the idea to me. And here I am today.
Totoo, di ba Jasmine, you're from Australia?
Yes, that's right. I'm from Down Under.
Yes. And small world. Kasi si Jasmine, before siya naging cornerstone, yung nagmamanage-manage sa kanya, ang naging discoverer ko naman sa ABS-CBN, which is the former boss from Star Records that time, sa Star Music, Miss Annabel Regalado.
Mm. Yes.
Power.
Almost every night kong piniplay ang song niya. Kasi syempre, gustong-gusto ko yun dahil parang it encouraged yung listeners, di ba, to pursue and continue dreaming.
Yes, I still play that song to inspire myself as well.
Yes. Next. Thank you, Jasmine.
Thank you. Ako naman po, before entering G20, student athlete. So, nag-compete po ako sa like local, tapos kasi taekwondo po ako, I'm a taekwondo legit. So, before pandemic, yun po yung pinagkakaalabalahan ko nagsiskul ko, sinasabay ko sa taekwondo ko. And also, yun po, before ako nag-enter ng G22, nakita po nila yung potential ko from nakita po yung potential ko from TikTok through dancing. So, din po ako na pumasok
nakasama sa amin. May message po siya ng Cornerstone. Tapos, from Mindanao.
Yeah. Galing po ako sa from Mindanao to Manila. Lumipad po ako para lang po sa G22.
Anong mga contents ang ginagawa before sa TikTok para sa palagay mo at sa tingin mo na magkaroon ng interest sa iyo ang management niyo?
Before po naggumago po ng mga quick dance choreo lang naman. Like ginagawa ko yung mga audio ng mga TikTok steps, tapos ginagawa po ng mga content creators, tapos na-happy po kasi mas kumalat po yung DC. Kaya po siguro na-discover din po ako ng Cornerstone.
When I first met Bianca and I was like stalking her, I was like, oh, my friends, this is the dance that my friends keep doing paulit-ulit.
Actually, nagawa ko yung isang choreo niya before yung do-do-do-do. Nagawa ko yun before. Tapos siya pala yun.
Diba? Small world. Ngayon magkaka-group kayo, diba? Ang taray. Congrats din sa'yo, ha? Thanks, Bianca. Wow, feeling close, Bianca.
Next. For me po, before G22, I was honing my skills in acting. Lumalabas na po ako sa mga teleserye ng ABS-CBN, kagaya ng pamilya ko, ganyan. I was also part of Star Magic Workshop sa acting, Ivana Chabak. And also po, same with jazz. Solo artist din po ako, releasing my own music. And yun. And sumali po ako sa The Voice Teens. And yung latest po, yung pinaka-last. And from there po, dun na po yung time na after The Voice Teens, stop na ako kasi I'd focus on my studies, studying architecture. And then bigla po ako may message ni Cornerstone if they'd like me to join. And parang somehow audition, so nag-send po ako ng dance video ko na Silhouette.
Ang nakita lang sa kanya,
Shadow lang yung nakita sa akin sa audition. Kasi parang ayun, then from Cavite, pumunta po ako sa Cornerstone and kala ko audition siya.
Tapos nakita niya kaming tatlo lang, apat lang na doon.
Oo, tapos training na po pala yun. And start na po, sabi, pinapasok din ako sa room, kaya na maliit na room.
You have this like game face.
Oh, game face ako. Oh my God, kailangan ko makapasok. Pumasok.
Yeah.
Kala ko po kasi ano,
audition. Although, may mga nakasama pa kami. Oh, ibang
iba kami kasama eh. Madami po kami. So, ganun po talaga yung mindset ko. Okay, last chance ko ulit to. Kailangan ganyan. Well, ayun naman.
Yeah.
Throughout the months of us training, each month may mga evaluation. So, hindi po namin alam kung
makapupuan kami as
pasok tayo sa official lineup.
A very ano din po yung panel of judges.
Yes.
Yeah.
Very empty.
Oh my God. Mga cornerstone artists.
Inigo Pascual.
Zephanie. Correct. So gaano katagal kayo undergo sa training?
More than a year po. Till now, nagtitraining pa rin kami. So like, almost 2 years na rin po kami magkakasama.
Di ba may mga yan? Yung main vocals, di ba? May mga ganon. Di ba yung mga nakikita ko yan lagi, di ba? Lalo na sa mga B-pop, may main rapper, main dancer, yung pang all-arounder, di ba? Yung mga ganon. Tama ba ako? I-correct niyo ako kung mali ah. Kasi syempre, And nung simula na nag-host kasi ako for yung sa P-pop nga nung nabanggit ko ngayon sa Dreammaker, dun ko lang siya slowly na natututunan talaga. Eh alam ko naman na mas parang yung iba sensitive yung mga fans talaga pagdating sa mga P-pop, diba? Ganyan. So, correct nyo kung mali yung sinasabi ko, ha? Yun yung, diba, may mga main vocals, ganyan. Meron din ganun sa inyo.
As for Lupo, we were assigned before certain positions. However, our management decided na to make us pantay-pantay, equal, walang labels.
Because we're completely equal. Opo.
Walang label. Ganun naman tayo. Mahilig tayo sa walang label.
Ah! Joke lang po.
I think this move. I think this move.
Okay lang yan. Ganun talaga sa hotspot. Tsaka nakaka-relate yun lahat ng mga tao. Diba? Din sa hotspot, very casual na ng chikahan natin. Mas kinikilala natin ng isa't isa.
Yeah, since we're all four female alphas, I think this move was good because it also doesn't limit us to what we are good at or our strength. We all have strength.
So ang tara, sa G22 wala yung mga label-label talaga na may main rapper, main boss, talagang as individual, as group, as one, ganon.
Female alpha. Female alpha.
Oh, ang tara. Alam mo, tinitingnan ko si Bianca, kamukha niya si Yeng Constantino.
Kaya
sumakay ako sa jeepney.
Itong
nakatabi. Alam ko po yun. Nakakasawa
mo na. Ba? May mga nakapagsabi ba sa'yo? O first, ako.
Meron po isang nagsabi po yung parsing po na latest po niya na photo po. Pinakita po sabi niya, akala niya po daw ako. Sabi ko, ang ganda ni Ate Yeng.
Diba? Kasi tinitingnan ko siya habang nakikwento siya kanina at saka habang yan, nakasmile siyang ganyan. Si Yeng kasi, she was a good friend of mine talaga. She's a good friend of mine mula nung nagsimula rin ako sa showbiz. So nakikita ko yung ganyang mukha ni Yeng nung nasa siya, Pinoy Dream Academy days.
Ate Yeng. Napaka-bending po talaga sabi ni Ate Yeng. Yeah. Nagbibigay po yung mga advices din.
And hope to work with her soon.
Yes.
Correct. Sana makakollab nyo si Yeng Guy, di ba?
Pangarap po na.
Mahubil siya. Oo, totoo.
Plus are in Republic Records. Hey. You music.
True.
Yes po.
Ang taray. O, ito gusto ko namang malaman, syempre. Ngayon na parang I can see naman sa mga mata ninyo na you girls are very, very happy with kung ano yung nangyayari sa career ninyo. Especially now, napaka-bongga ng P-pop, di ba? Talagang yung mga groups ngayon, talagang napakaraming nagmamahal at sumusuporta. Sa G22, anong tawag sa inyong mga fans?
Bullets.
Po.
The reason behind that po is because G22 is actually a Glock 22 gun. At ang gun ay hindi gagana kung wala ang kanyang mga bullets. And also,
I am perfect. Oh, pero ito, what's the best song that will describe your journey, bawat isa?
Apo.
Tapos kung meron kahit chorus, pa-sample kami.
Ay, for me po, with G22 Defy. Kasi yun po yung kwento namin eh. Yung journey namin. So, if bigyan ko po ng sample, siklo ang tadhana, pwede ba makawala, sirain ng sistema? Right. Yun po.
Dream. Okay.
So.
Okay. I think also Defy. Actually, because Defy, we all
know. Defy is actually,
The
journey
song.
Kwento po kasi talaga namin yung Defy.
Yeah. I really like, hardships of feelings, memories and mistakes. That is a home of my mom, I will stay.
Yeah.
Aya Ariana, pasabo.
Same line po nung kay Jasmine, which is yung nagawa ko po sa Defy because talagang hinugot ko yung mga nangyari dito sa G22. Yeah. Lahat ng lessons and all. Kaya yun din.
Saan ang very part ng like Bisaya rap part? Since galing po ako sa Pindanao, ginamit ko po yung language. Hindi ko first language but yung Bisaya po na language. So, yung pada yun dia, dagan pa kayo matabo, sin na po ni Ini, wala chap. Hina, isod magmaha, isugod lang ni Abuhi, agundang ito sa kini. So, yun po yung favorite
part.
Ba
What's the meaning?
Ah, what's the meaning of Tagalog? That? Ah, Tagalog. Since focus po yun sa amin ng apat na apada yung yeah, it means keep going. So, yung summary na lang po yun. Hindi pa din tayo makapaniwala na nandito kami. But, alam naman namin na, I mean, pala yun yan, dagan pa kayo matubo.
Isa naman ni Ini. So basically po, meaning parang, hindi pa rin makapaniwala dito kami, pero go lang tayo ng go, kahit anong mangyari.
Nalaban lang.
Correct. Ang saya-saya yung tingnang apat, no? Talagang parang makikita mo na well-bonded kayong apat na sa group. Pero,
bonding.
Oo, pero syempre, aminin naman natin, let's be true naman. Huwag naman tayo mag-choose. Iba-iba kayo ng personality. Diba? Is there a time na talagang parang nagkakaroon kayo ng tampuhan, may mga nasasabi kayo na sa isa't isa, pero papaano nyo naman ito inaayos? Kasi gano'n naman sa group, di ba? Hello? Wala naman atang grupo na magkakaibang personalidad na nagkatugma-tugma.
Lalo na nung araw-araw kaming nagkikita before, nung nasa condo pa po kami. Kasi, syempre, yung mga kapatid mo, nakakaaway mo dahil araw-araw nakikita eh. Kami rin nung mga time na yun. But then at the end of the day, we would like to address it, the concerns.
Hindi po gagalaw yung araw namin, hindi naayos yung problema. Kasi I think, yun din yung beauty ng group eh. Parang pag hindi kayo nag-aaway, edi ano yung nagpa-plastic. Something like that. Parang
makikita yun sa performance eh.
Dun po lang gagrow eh.
The performance.
And we're always united at the end of the day with our passion that we have for what we do. Mm-hmm. What we do is not just for us, but for the people who listen mm-hmm. and are inspired in our bullets. So we make sure to unify at the end of the day in harmony and peace and love and joy.
We define.
I think naman po it's inevitable naman na
yeah, so true. Yeah. As a group. Group, sisterhood.
Yes po.
Correct. Ngayon gusto ko rin malaman, syempre, ang sabi ko nga kayo, na boom ang K-pop, diba? Ang dami niyong mga kasabayan at mga kalaban din na ibang mga girl group. Kalaban in a good way. Oo, don't get me wrong, girls and our audience, diba? Ganun naman, there's always a competition. Syempre, iba-iba kayo ng ino-offer, iba-iba kayo ng grupo. May pressure ba sa inyo na kailangan dapat tayo ang mag-top, kailangan tayo ang pinaka?
Feeling po, hindi, parang good pressure po siya. Doon po ako na-inspire actually sa lyrics na sinulat ko for Boomerang. Yung, this is not a competition, but a revolution. Ang pipa po, hindi po siya pagiging competition sa isa-isa, but lifting ourselves up, lifting everyone up to reach a certain goal is to spread Filipino music across the globe.
Oh, ang bongga. At dahil nabanggit mo na ang Boomerang, syempre, ito ang inyong comeback song. At yan ang kwento, ang ganda ng line. Kulitin mo nga yung linya na yon na this is not a competition.
But a revolution.
But a revolution. Napakagandang statement niyan ha. In all fairness naman, oo. Eh syempre, after years of training, now na meron na kayong ganito, mga comeback song kung tawagin, how do you girls feel?
Surreal.
Yes. Parang feeling ko kakademy pa rin namin.
Oo. Ang bilis ng 1 year eh. Parang hindi pa rin siya ganun din katagal po. Parang babies pa rin kami.
We're still kalig. We still have that kalig feeling. Oh, and also, on top of that, we feel super blessed to do what we do, love what we do, and share it with the people that support us.
Yes. And now, sa 1 year namin, part na rin kami ng Republic Records. And so,
totoo. In real life, ano naman yung masasabi niyong Boomerang moment or experience ninyo? Yung tipong nag-fail ka, tapos di mo na-achieve yung gusto mo, pero hindi ka nagpatinag at you come back with a bang.
Actually, fun fact po, nung release po namin yung Boomerang, exactly that day po, exactly 2 years ago, yun po yung audition ko sa The Voice na natalo ako. Na feeling ko end of the world na hindi na ako magpapatuloy sa music industry. And nag-boomerang siya. Nag-release kami ng first year song anniversary single. So, yun po yung moment. Ala, nagulat ako. Hala.
It's the same day.
Mm-hmm. Same day po. As an exact same day. Yeah.
Correct. Diba yung tinatawag natin talaga na hindi natin masasabi kung kailan tayo gusto ni Lord na i-launch, kailan tayo talaga mag-shine bright like a diamond, mga ganyan. Oo. How about the others?
Same timing with AJ. I had flights already to go to Australia. And for some reason, flights were getting canceled like 3 days before. And I booked 3 flights. And then like, parang, I was like, Lord, I just want to go home. I want to go home. I'm homesick. And he just kept canceling my flights. And then I was like, okay, Lord, I have to listen to you. And that time, G22 is being presented to me. And then I was like, well, Lord, I'm going to listen to you. I'm going to follow the path to the G22. Today. And I feel like, I was like, remember the anniversary of the movie. It's like crazy to see the direction that we defied to be here. So thankful. That was my moment.
Totoo. Nakakatuwa, nakaka-happy, di ba? Yung pag-feeling mo parang stop na, suko ka na. Tapos biglang iiikot ni Lord kagad. Oops, wait lang, huwag kang susuko dahil meron akong plan for you. Pero natutuwa din ako kay Ina na handler niyo dahil hindi pinapatay ang notification ng laptop ninyo. Tulog ng tunog, no? Ang gigigil ako dyan kay Ina, ha? Sorry.
Oh my God. Well,
thank you, Jan. Next.
Ako naman po, marami po akong naging down moments, lalo na nung nag-start ako here mag-training. Isa na po dun is yung pag nagte-training po kami. Of course, hindi po ako nag-start ng magaling or whatsoever. I had some criticisms received, but then I'm thankful na yung mga criticisms na yun ay hindi ako nagpa-apekto dun. But before, nagkaroon ng time na muntik na ako magpa-apekto, I was thinking na, shucks, magpapatuloy pa ba ako dito? Kakayanin ko ba dito? But then, yun yung bang moment ko is yung now. Kasi hindi ako nagpabaya, hindi ko hinayaan yung mga comments na yun na at maapektuhan ako. At nagpatuloy ako ngayon. Nandito ako ngayon. Kaharap po kayo. And nakakaharap ko ang mga bullets sa aming pag-perform. Kaya nakakatuwa. That's my bang moment. And bummer.
Parang nagiging emotional.
Hindi po. Hindi po.
Journal ka.
Kasi naman eh, ang ganda mo po.
Yeah. Naiyak.
Naiyak ako sa ganda mo po.
Naluha. Naiyak. Oo.
Sa akin.
Sorry.
Sige,
sa akin po, naalala ko lang po before kasi sobrang gusto ko po maging Philippine team. So, natalo po ako sa parang first palarong pambansa ko. So, sabi ko, kung mananalo ako dito, mas madami pa akong magpupuntahan sana noon. And may dami po nagsiscout noon. That's why, nawalan po ako ng pag-asa noon. Nawalan ko na ako ganan mag-taekwondo. So, pagka summertime po, nag-stop. Malik po ako din na paggagawa ng pagka-forest. Ayun, yung memories. And nagkaroon po ako ng parang push sa self ko. Isa po yun sa coping mechanism ko. Naggagawa ng mga DC and sa cell in front of my phone. Tapos na-try ko din po na pumila sa PBB.
Hindi
natuloy na pila po. Kasi supposed to be gising ako ng mom ko. Kasi hindi po ako nagising.
Hindi siya nagising.
Hindi po ako nagising. So, hindi po ako natuloy. And, ayun po, parang, ngayon hindi ko po na-imagine na dito po ako with the girls in the street.
Di ba, Antaray? Tingnan nyo naman, ang dami nyo mga auditions, ang dami nyo mga sinalihan, ang dami nyo ginawang workshops and everything. Pero di ba, kung yung may mga gusto tayong mga sa life natin talaga, pero ang plan pala ni Lord ay buuhin kayo as a group, di ba, to spread your music together, to inspire listeners. Now, di ba, na G22 kayo, package, gano'n, di ba? Kaya, ang swerte ng mga bullets, dahil nandyan kayo din, at ang swerte nyo din sa mga bullets na sumusuporta sa inyo, dahil give and take always yan, ang relationship pagdating sa mga ganyang bagay-bagay. Kaya, girls, i-invite na natin sila to stream ang inyong boomerang at yung mga social media pages ninyo at mga upcoming ganaps.
Yes, Boomerang MV po out now on YouTube. Please stream it, guys.
not only the music video, but the song. You can stream anywhere in the world on all digital platforms. So please do Boomerang by G22.
And also, our website is out now. So check out for some updates.
Subscribe.
G22 official. And don't forget to subscribe.
It's in our bio and our social media.
Yes, our social media accounts is at G22 Official. Please do follow us para makikita niyo rin dun sa bio yung link ng aming subscription. Mga exclusive, behind the scenes, yeah. Makikita niyo G22 dun.
True.
Oy, antara.
Mga ganap namin.
Stay tuned. May mga merch din kayo. Di ba yung usi mga light?
Yes. We'll be released soon din.
It's also on the website.
Yes po.
Thank you po.
Yeah. Thank you. Maraming salamat, G22. Ayan, mga kapamilya, supportahan po natin sila. Sila po ay talaga namang patuloy na inaabot ang mga pangarap nila. At syempre, ano yan, Pinoy pride po yan, di ba? Lahat sila, wala tayong pipiliin, pero lahat sila mahalin natin, pakinggan natin silang lahat, at iparamdam natin ang pagmamahal at pagsuporta sa ating mga sariling atin, di ba? Yeah, sa G22, of course, thank you so much for your time. Maraming salamat sa inyong lahat. Kapamilya, pwede niyo pong pakinggan ang exclusive interview na ito sa Hotspot the Podcast on Spotify. Siyempre, meron tayo sa Apple Music at sa iba't iba pang mga streaming platforms. Every Tuesday and Thursday, 3:20 p.m. po yan sa facebook.com/ADS-CBN Network. Kasama ang beshi ng bayan, ako po si Jai Ho. With G22, ito ang Hotspot Live. See you, kapamilya. Bye!
Bye!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Jai Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.